Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі модератор мен Күләй Бестай айта кетейін. Батыс Қазақстандағы мұнайшылар әлеуметтік наразылықтарын жалғастырып жатқан тұста, олардың заңгері Наталья Соколованы тағы 2 айға қамау туралы сот шешімі шықты. Парламент сенаты Ауғанстанға әскер жіберуді заңдастыратын жобаны мәжіліске кері қайтарып, бірінші кезекте Қазақстан мүддесі ескерілуі керек, елдің бейбіт беделі сақталуы керек деді. Қазақстан белгілі халықаралық адам құқығын қорғаушылардың үндеуіне қарамастан ондаған өзбек азаматын Ташкентке күшпен қайтарды. Қытай президенті Ху Цзинтао Астанаға сапармен келгеніне қатысты сарапшылар пікірі беріледі. Олар Қытаймен арада қарым-қатынастың қоғамға ашық еместігі күмәнді күшейтіп отыр деді.
Екі ел арасында қандай келісімдерге қол қояйын деп жатыр, мысалы, соны сіз білесіз бе, білмейсіз, мен де білмеймін, ешкім де білмейді. Бұны бұлар жасырады. Ал оны жасырған соң көптеген сұрақ туындайды.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бұл апта тынысына іліккен тақырыптарымыз болды. Енді алда Азаттықтың өткен апта оқиғаларын шолып шығатын апта тынысы бағдарламасымен толығырақ таныстырайық. Өткен аптада Батыс Қазақстан облысындағы мұнай компанияларының жұмысшылары наразылықтарын жалғастырды. Өткен айдан бері ереуілдетіп жатқан жұмысшылар наразылығы барған сайын күшейіп барады. Олардың қатарына аймақтағы кеншілер мен олардың туыстары келіп қосылып жатыр. Бірақ билік өкілдері жергілікті жұмысшылардың талабын қабылдамай келеді. Осы жолы Батыс Қазақстандық кеншілер мәселесін оппозиция назар аударып, Маңғыстау облысына барып қайтқан. Азат партиясының тең төрағасы Болат Әбілов ереуілдеткен мұнайшылардың жалақыны көтеру және жұмыс жағдайын жақсарту туралы талаптары әділ, мұнайшылардың атқарушы билік пен құқық қорғау органдар тарапынан қудалаудың болмауын талап етуі де орынды деді. Сонымен қатар белгілі режиссер Болат Атабаев мұнайшылар ереулі болып жатқан Ақтау қаласына барып, ереушілермен кездесіп қайтқанын Азаттық радиосына берген сұхбатында айтқан болатын. Атабаев мырза бұл аймаққа наразылық танытып жатқан мұнайшылар туралы шынайы ақпаратты білу үшін барғанын, ол жердегі халыққа қолдау білдіргенін мәлімдеді.
Маңғыстауға барған себебім шынайы ақпарат таратудың жолдары аз қазір Қазақстанда. Сондықтан өзім барып өзім көрем дедім. Ең бірінші көзге ұрынған нәрсе, жұмысшылардың Жаңаөзенде болсын, ана Ерсайда болсын, Қаражанбастағы болсын, олар саяси ұйымдармен байланысқа қорқады. Миларына сіңіріп тастаған. Олар сендерді пайдаланып келеді деп. Сосын мен Атабаев Болатпын, мен режиссермін. Саясатқа қатысым жоқ. Сөйлесе келе түсінді олар, енді мына бүкіл әлеуметтік конфликттер, әлеуметтік әділетсіздіктер, саяси әділетсіздіктер барлығының түбінде саясат жатыр. Өйткені саясаткерлер мына шетелдің компанияларына рұқсат беріп қойған ғой, осылай істе, біз бәрібір сізді қолдаймыз деп. Сондықтан біздің өзіміздің қазақтар өз жерімізде ана шетелдің компанияларына құл болып жүр. Араларында бір орыс жоқ қой.
Қандай жерлерге бардыңыз және қанша уақыт болдыңыз ол жерде?
Мен ол жерде 2 күн болдым. Бір Ақтауда болдым басында. Мысалы Қаражанбастың мұнайшылар бір Ақтауда жүр. Ана аман деген автобекет бар екен. Сол бекеттен олар кетеді екен вақтыға. Сол жерге жиналады екен барлығы, сосын кейін бармайды екен вақтыларына. Сол жерде сосын кейін жаңағы митинг ұйымдастырады екен. Сол жерде кездестім. Содан шығып Жаңаөзенге бардым. Жаңаөзен Ақтаудан 170 км ғой шамасы. Сосын кейін қайтарда Ерсайға бардық. Сол жерде 3 жерде барып келдім. Өз көзіммен көрдім. Ыстықта Жаңаөзеннің мындай табиғи жағына жағдайын мен білмеймін. Қалай ол жерде қандай жағдайда өмір сүріп жүрген адам сол ақшаға, сол денсаулықты құртады ғой енді соның өзім қара болып кеткен жұмысшылар әбден шаршаған сонда да отыр.
Олар жалпы не дейді? Осы жалғастырамыз деп отыр ма?
Жалғастырамыз дейді. Олар кетпейміз дейді. Біз әрі қарай шегінбейміз дейді. Аяғына дейін жетеміз дейді. Біз қазір сынсақ дейді, екінші рет басымызды көтере алмай қаламыз дейді.
Ресми билікпен кездестіңіздер ме ол жерде?
Мен қабылдамада Маржан мен ана Болатты Маңғыстау облысының әкімінің бірінші орынбасары қабылдады. Олар сөйлесіп шықты, бірақ олар шарасыздық билік қолдарынан түк келмейтін мойындаған сияқты дейді. Олар түк шешпейді дейді, Астана шешеді деді ғой. Маңғыстау облысынан сайланған парламент мүшелеріне айтыпты ғой бұл мәселені. Көреміз, заңсыз деп атыр деген сөзді сол сеніп жүр.
Болат мырза, жалпы осы мәселенің басталғанына бір айдай болып қалды осы ереуілдің. Сонша созылғаны не себеп деп ойлайсыз?
Себеп ниет жоқ. Бұның ереуілдің мәселесін шешемін деген адамды көрсем көзім шықсын. Өйткені мынандай орысша айтқанда воля жоқ биліктің. Мен айттым, бұл мәселе туды ғой енді, мәселе жатыр ғой, оны шешу керек. Жоқ, бұл заңсыз дейді. Сол заңсыз дегеннен сол мәселе шешіліп қала ма? Оны әлеуметтік шиеленіске шиеленісіп тұрған затты саяси шиеленіске неге жеткізеді олар? Соны түсінбей ма? Бұл не сөз, не сөз?
Осы мәселеге көмектесуге болады деп ойлайсыз ба?
Әрине болады. Өйткені билік істегісі келмесе, жаңағы шетелдің компаниялары мәселені шешкісі келмесе, онда біз шешеміз. Өз жерімізде өзіміздің адамдар шетелдің адамдарына құл болып жүрсе, олар енді құл болмаймын десе, ол деген азаматтық қоғамның дамуының бір жолы ғой. Демек олар түсінді ғой, азаматтық қоғамның бір нышаны ғой олар қарсы шығып тұрғаны.
Осы мәселені шешу үшін қандай қадамдар қабылдамақшысыз?
енді мен не істей алам енді мен? Мен сахнадан шындықты айтуым керек енді. Сосын кейін осы ақпараттарға таратуым керек. Сосын тағы да бір шаралар болады. Бүкіл ақпарат тарату керек бүкіл дүниежүзіне. Әсіресе мына Италия мен Қытайдың мемлекетіне жеткізу керек не істеп жатқандарын бұлардың. Журналистердің адресін алдым, шет тілінде жазатын. Солармен кездесем, соларға ақпарат жіберем. Жаңағы Масимов пен Назарбаев болған парламентті бәрін қосып, бұл мәселені саяси шенеске жеткізбей тұрып, шешу керек мына мәселенің барлығын. Сондықтан соларға бір кризистік комитет құру керек. Қалай құтыламыз мына кризистен? Сол бір мәмілеге келу керек. Ол үшін ана жұмысшылармен, солардың адамдарымен сөйлесу керек. Соны шешуге тырысу керек. Егер заңға қайшы келсе, бұлардың талаптары дейді. Онда заңды өзгертсін парламентте, заңсыз заң отыр ғой парламент. Демек, заманауи бүгінгі күннің мәселесіне келу керек қой бұл заңның барлығы. Соған демек өзгерту керек, өйткені ол қай жыл қабылданған заңдар. Демек, ескірген ол заң, жұмыс істемейді деген сөз.
Жақсы, сұхбатыңызға рахмет.
Апта бойына жалғасқан мұнайшылар ереуіліне билік әлі де мән бермей келеді. Мұнай компаниясының жұмысшылары өз жалақыларын көтеруді, әлеуметтік мәселелерді реттеу жөніндегі билікке қойған талаптарының орындалуының орнына шетінен қамалып, айыппұл салынып жатқандығын айтып шағымданып отыр. Үкіметтің назарын аударту үшін аштық акциясын бастағандар қатары көбейгенімен, денсаулығы сыр берген кеншілердің біразы шетінен ауруханаға түскен. Аймақтағы жағдайды бақылап отырған Атыраудағы тілшіміз Сания Тойкен Азаттық радиосына жұма күні былай деп хабарлаған еді.
Жаңаөзендегі мамырдың 26-сынан бері ашық жариялаған өзен мұнайгаз өндірістік филиалының жұмысшыларының акциясы әлі жалғасып жатыр. Олардың дені кеніш басындағы ұңғымаларға техникалық қолдау көрсететін арналы көлік жүргізушілері. 15 күн бойына ашық жариялап жатқандардың бірі мұнайшы Наталья Әжіғалиеваның айтуынша, наразылық танытушылар ендігі әзірек ауруханаға түсе бастаған. Кеше Мақсат Есмағамбетов есімді жүргізушімен тағы бір ересек жігіт ауруханаға түсті. Қалғандарымыз тек системаның көмегімен ғана аман отырмыз, дейді Наташа Әжіғалиева. Ол Азаттық тілшісіне өздерінің әлеуметтік наразылыққа шығуға итермелеп отырғандар ретінде ұлттық компания Қазмұнайгаз, оның еншілес компаниясы Қазмұнайгаз барлау өндіру мекемелері деп санайтындығын айтады. Осы жайлы мәлімдеген Наталья Әжіғалиева Азаттық тілшісіне былай деген еді.
У нас людей уже начинают сажать, так что нам здесь выбора не останется, должен был там самосажение пойдет.
Маусымның бесі күні Ақтау қаласындағы әкімшілік маңына жиналған қаражанбастықтар өз талаптары орындалмаса, өздеріне қол жұмсайтынын айтқанда билік басындағылар күлген еді. Бірақ олар дегендерін істеді. Егер олар талаптары орындалмаса, тағы осындай қол жұмсайтындықтарын айтып отыр. Ал біздің талабымыз орындалмаса, біз өзімізді өртеуге дайынбыз, деді Наталья Әжіғалиева. Олардың талаптары былтырғы қосымша келісімді бұзып, тиісті салалық және аймақтық коэффициенттерді жалақыдан бөлек төлеу, сыйақыларын реттеу, сонымен қатар қамауда отырған заңгер Наталья Соколованы заңды қудалаудан босату болатын. Бұған қоса олар маусымның 6-сы күні Жаңаөзендегі өзен мұнайгаз өндірістік филиалы мұнайшылары Қазақстан Республикасы премьер-министрі Мәсімовке, бас прокурор Дауылбаевқа, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіқалықоваға, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті Қабылбинге, Маңғыстау облысы әкімі Қырымбек Көшербаевтың атына ашық хат жолдады. Онда өздерінің Маңғыстау облыстық кәсіподағы төрағасына деген сенімсіздіктерін мәлімдеп, Наталья Соколованы тез арада босатуды талап ететіндіктерін айтқан болатын.
Сәне, онда қаражанбастағы ереушілердің жағдайы не болып жатыр? Олар әлі де наразылықтарын жалғастырып отыр ма?
Сізге жеткен мәліметке сүйенетін болсақ, Ақтау қаласындағы 28-ші шағын аудандағы автобекетке жиналып тұрған қаражанбас акционерлік қоғамы мұнайшылары өздерінің сол жерге тоқтасуынан әлі танбаған көрінеді. Олар маусымның 11 күні Наталья Соколованың шығатын күні, егер Наталья Соколова осы күні шықпайтын болса, біз өзіміз басқаша әрекетке көшетінімізді мәлімдейміз, деп хабарлаған болатын Азаттық тілшісіне. Алайда Наталья Соколова қамауға алынған 2 аптадан аса уақыт өткен соң ғана Маңғыстау облыстық ішкі істер басқармасы ресми ақпарат таратып отыр. Онда мамырдың 31 күні заңгер Наталья Соколоваға қатысты қылмыстық кодекстің әлеуметтік, ұлттық, туыстық, нәсілдік және діни алауыздық тудыру туралы 164-ші бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалған расталған. Онда бұл істі қозғауға қаражанбас акционерлік қоғамы жұмысшылары мен осы мекеме басшылығының Наталья Соколованы рұқсат етілмеген митинг өткізіп, елді ашық жариялауға шақырды деп арызданғаны себеп болғаны айтылған.
Сәне енді құрық кентіндегі Есай компаниясын ереушілдері қандай жағдайда отыр? Олар блокадада отыр деген хабарлар түскен еді.
Бұл хабардың жаны бар. Осы мәселеге байланысты Азаттық тілшісіне өзінің аты жөнін айтудан бас тартқан Есай компаниясының наразылық білдірген жұмысшыларының бірі әйел адам хабарласқан болатын. Есай компаниясы жұмысшыларының бірін тыңдап көрелік. Кейіннен осы ереуілдеткен Ерсай компаниясының жұмысшыларын қолдап, мамырдың 23-інде ауылдың тұрғындары да көшеге шыққан болатын. Олар компанияға баратын жолды жауып, ереуілдетушілерге қолдау көрсеткен еді. Азаттық тілшісіне хабарласқан әлгі әйелдің айтуы бойынша, ауыл тұрғындары бүгінде жолды әзірге аша қойған жоқ. Бірақ оларға полиция қызметкерлері де олардың сыртынан күзет қойып, ауылға сырт жақтан бөгде көліктің қатынауына мүмкіндік бермеуге тырысып бағуда. Құқық қорғау органдары осылайша ауыл адамдарының азық түрікке қол жеткізуіне кедергі келтіріп отыр. Олар адамдардың ашығып қиналуын қалайды дейді әлгі әйел.
25 адам полицияда жатыр қазір. Полицияға шыққандары бар, адам саны азайса, 41 адам
Сәне, онда бұл Ерсай компаниясының ресми өкілдері қандай да бір жауап беріп отыр ма осындай жағдайларға?
Өкінішке орай, Ерсай Каспиан Констрактор компаниясы өкілімен тікелей сөйлесуге мүмкіндігіміз болған жоқ. Біз телефон шалғанымызбен үнемі.
Сәлеметсіз бе? Сіз Ерсай компаниясына қоңырау шалдыңыз. Өзіңізге қажетті абонент нөмірін теріңіз, немесе оператордың жауабын күтіңіз.
Деген дауыс қана бізге жауап берді. Осыдан басқа ешқандай мәлімет ала алмадық.
Жақсы, рахмет Сәне сізге.
Қадірмен дағайын, батыс қазақстандық мұнайшылардың бір талабы екі апта бойы қамауда отырған өздерінің заңгері Наталья Соколованы босату болған. Бірақ билік жұмысшылардың талабын ескерместен Соколованы тағы екі айға қамауға алу туралы сот шешімін шығарды. Бұл туралы сенбі күні хабарлаған тілшіміз Меруерт Сертебай Ақтауға да хабарласып жұмысшылар жағдайын білген еді. Онда ереуілшілер өздерінің әлі тарамағандығын, биліктен қандай да бір жауап күтіп отырғандықтарын айтты.
10 маусым күні Ақтау қалалық соты Маңғыстау облысы ішкі істер департаменті тергеу тобының жетекшісі майор Сұлтановтың өтінішін қанағаттандырды. Ол Қаражанбас мұнай компаниясының кәсіподақ заңгері Наталья Соколованы 2 айға қамауға алуды сұраған болатын. Осы күні Наталья Соколоваға ресми түрде қылмыстық кодекстің 164-ші бабы 3-ші тармағына сәйкес әлеуметтік жанжал тудырды деген айып тағылды. Енді заңгер тергеу изоляторында 1-ші тамыз дейін қамауда болады. Наталья Соколованың ері Василий Чепурной бұл әділ шешім емес дейді. Мен оны үкім шығарған кезде көрдім. Оның өзінде сөйлесуге рұқсат бермеді. Үкім шығарып жатқан кезде Наталья бұл әлеуметтік жанжал емес, еңбек дауы екен туралы айтты. Ереуілдің басталуына жұмыс беруші кінәлі деді. Себебі жұмыс беруші жұмыскерлердің ешбір өтінішіне жауап бермеді. Сондай-ақ прокуратура, әкімшілік, Нұр Отан партиясы да үндеуді елемеді.
Игнорировали обращение.
Василий Чебурнойдың айтуынша, олар апелляцияға бермекші.
На апелляцию, естественно, все это будут жалобы сейчас подаваться.
Әрине, сот үкіміне қатысты арыз шағымдар жазамыз. Бірақ мәселенің бәрі соттың дәлелдерімізге, куәліктерге мән бермейтінінде болып отыр. Оларды мұның бәрі қызықтырмайды. Оларда ереуілшілер мен заңгерді ажырату керек деген бұйрық бар. Енді 164-ші бап әлеуметтік жанжал тудыру бойынша тіпті дүкенге барып, бағаларыңыз тым қымбат деп айтқан қарапайым азаматтарды да соттап жіберуге болады.
Извините, у вас цены слишком большие.
Василий Чепурной заңгерді қамауға алу арқылы ереуілді тоқтата алмайтыны анық болды дейді. Себебі осы жағдайдан кейін олардың саны артып, ереушілер бұрынғыдан да көп белсенділік танытып жүр дейді ол. Наталья Соколова жақтаға мұнайшылар маусымның 11 күні де өз талаптарының орындалуын күтіп митинг ұйымдастыруда. Мұнайшы Сұлтанның айтуынша талаптардың арасында заңгерді босату да бар.
Отыр, халық енді не деп отырса, соңына дейін отырамыз деп отыр. Прокурорымыз жоқ, печат жоқ, басшылар жоқ, сонымен отырып қалдық. Талабымызды орындалсын деп нетіп едік, ол келмеді. Соны жаңадан күтіп, жаңа жігіттер болып өзіміз қандай ештеңе білдіріп отырмай, ештеңеміз жоқ, орнымыз таза бар.
Рух пен тіл жастар клубының жетекшісі Жанболат Амамай соттың осындай шешім шығарғаны үлкен қателік болды деп санайды. Себебі бұл ереуілді ушықтырып жіберуі мүмкін.
Шын мәнінде жағдай шиеленіп тұр. Мына жаңағы биліктің Соколованы босату туралы шешімі үлкен қателік болды. Және ертең Жаңаөзенде митинг болғалы жатыр. Сонда егер мына Ерсайдың жұмысшылары, Қаражанбастың жұмысшылары, өзеннің жұмысшылары біргетін болса, мына Соколованы босату мәселесі, басқа да әлеуметтік мәселелер шешілмейтін болса, үлкен қақтығыс жарылыс болады. Негізінен келісімге келу керек, бітімге келу керек, комиссия құрылу керек.
Естеріңізде болса, 24 мамырда заңсыз митинг ұйымдастырды деген айыппен қамалған Наталья Соколова алғашқы қамаудан сұмның бірінде шығуы тиіс еді. Алайда кейін Қаражанбас мұнай компаниясының басшысы Юань Мудың арызы негізінде Наталья Соколоваға қылмыстық кодекстің 164 бабына сәйкес әлеуметтік жанжал тудырды деген басқа айып тағылып, тағы 3 күнге қамалған болатын. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосының апталық шолуы басқа да тақырыптармен жалғасады. Қазақстан қоғамында Ауғанстанға әскер жіберуге қарсы және бұл шешімді қолдайтындар пікірталасы аяқталмай тұрған шақта, парламент сенаты мәжіліс ұсынған Ауғанстанға жасақ жіберу заң жобасын кері қайтарды. Сенаторлар тәліптер шабуыл толастамай тұрған Ауғанстанға 4 әскери кеңесші жолдаймыз деп, елдің бейбіт ел ретіндегі беделіне нұқсан келтіріп аламыз ба деген алаңдаушылықтарын танытты. Reuters агенттігі мәжілістің заң жобасын мақұлдауынан кейін Қазақстан Ауғанстан әскер жіберсе, оның салдары қиын болатындығы туралы тәліптердің ескертуін хабарлаған болатын. Осы және ел қоғамындағы басқа да қарсылықтардан кейін Қазақстан парламенті бұл шешімнен бас тарта бастағаны жайлы хабарды Мәншүк Асотайдан тыңдаңыз.
Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы Сенат бейсенбі күнгі отырысында Қазақстан мен НАТО арасындағы Ауғанстандағы қауіпсіздікке жәрдемдесу халықаралық күштерінің қызметіне қатысу жөніндегі келісімді ратификациялау туралы заң жобасын кері қайтарды. Бұл мәселеге қатысты баяндама жасаған Сенат депутаты Мұхтар Алтынбаев, халықаралық қатынас, қорғаныс және қауіпсіздік жөніндегі комитет бұл заң жобасын тұтастай қабылдамауды және оны мәжіліске қайтару туралы ұсыныс енгізеді деп мәлімдеді. Оның айтуынша, қазақстандық әскерилердің шетелдегі операцияларға қатысу туралы мәселеге қатысты шешім тек Қазақстан Конституциясына сәйкес парламент палаталарының бірлескен отырысында қабылданады. Дегенмен бейсенбі күнгі отырыста сенаторлардың бірқатары Қазақстанның бұл ретте бейтарап ұстанымда болғандығын қалайтындығын айтқан еді.
Даже если будут направляться штабные офицеры, они не сделают погоды.
Тіпті штабтық офицерлерді жібергеннің өзінде ол 4 адам Ауғанстандағы жанжалға қатысушы елдер қарасын арттырғаннан басқа ештеңе өзгермейді. Сондықтан 4 адам үшін бейбітшілік державасы Қазақстанның беделіне нұқсан келтірмеуін ойлау керек.
Не стоит сводить на нет авторитет Казахстана как мирной державы.
Дейді парламент сенатының депутаты Светлана Жалмағанбетова. Бұл мәселе енді парламенттің қос палатасының бірлескен отырысында талқыланбақ. Әзірге оның нақты күні белгіленбей отыр. Дегенмен заң жобасын мақұлдаған мәжіліс депутаттарының бірі Қамал Бұрханов Қазақстанның бұл заңды қабылдаудан өзге амал жоқ екендігін айтады.
Ондай от соғып қайнап жатқан жерге оны барғанда тек пайда болады деп мен мәселені айта алмаймын. Оның да өзінің бір шешімдері болады. Бірақ дегенмен мемлекет бола отырып, бұл Ауғанстаннан біз алыс емеспіз. Келебіз оңтүстік шекарадан, Ауғанның шекарасында бір 300-400 километр ғана жер. Сондықтан біз ол бейтарап қарап отыратын мемлекет емеспіз. Әрине, сондықтан біз осындай іс-қимылға баруға мәжбүр боламыз деп ойлаймын.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым сенаттың бұл шешімін эмоционалды, белгілі бір ресейшіл топтардың жетегінде кеткен шешім деп бағалап отыр. Ауғанстанға әскер жіберуді құп көретін саясаттанушының пікірінше, Қазақстан бұған қатысты шешімді ешкімге жалтақтамай өзі қабылдауы қажет екен.
Шешім қабылдануы тиіс, себебі енді Қазақстан орталық Азия аймағындағы тыныштықты жалпы бейбіт өмірді қалайтын анық. Дегенмен де Ауғанстан сияқты үлкен бір бүкіл осы аймаққа өзінің теріс әсерін тигізіп отырған мәселемен айналысу біздің міндетіміз. Себебі Қазақстан бүгінгі күні Ауғанстан мәселесіне кірісіп араласпаса, болашақта Ауғанстан мәселесі Қазақстанға келетін анық. Ауғанстан Қазақстанмен айналысады. Яғни, мысалы үшін, егер ол жақтағы жағдай тынышталмайтын болса, түбі ол Тәжікстанға, Өзбекстанға теріс әсерін тигізеді. Ол жақта жарылыс болатын болса, ол сөзсіз Қазақстанның экономикасына қауіпсіздігіне үлкен қауіп төндіретіні анық.
Еске салсақ, мамырдың 18-де парламенттің төменгі палатасы мәжіліс депутаттары аталмыш заң жобасын мақұлдап сенатқа жолдаған еді. Арада 4 күн өткенде Reuters агенттігі Қазақстан Ауғанстанға әскер жіберсе, оның салдары қиын болатындығы туралы тәліптердің ескерту жасағанын хабарлады. Дегенмен, бұл ескертуге сенбейтіндігін айтқан мәжілістің ендігі бір депутаты Владимир Нехорошев Қазақстанның Ауған мәселесін ретке келтірудегі адал ниетін тәліптер де түсінеді деген ойын ортаға салды.
Наоборот, я полагаю, талибы понимают, какую лепту вносит Казахстан мирное урегулирование афганского вопроса.
Алайда бұл мәселеге қатысты совет билігі кезінде Ауғанстандағы соғыс операцияларына қатысқан қазақстандықтар мәжілістің шешіміне наразылық білдіріп, парламентті таратуға шақырған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Қазақстан билігі халықаралық адам құқығын қорғаушылардың үндеуіне қарамастан Алматыда қамауда жатқан ондаған өзбек азаматын Өзбекстанның құқық қорғау органдарының қолына тапсырды. Осыдан бірер күн бұрын бірнеше халықаралық адам құқығын қорғаушы топтар Қазақстан үкіметіне қайырылып, Астанадан босқын мәртебесін сұрап келген 32 өзбек азаматын еліне депортациялауға қарсылық білдірген болатын. Яғни халықаралық ұйымдардың айтуынша, өз мемлекетінде азапталу қауіп-қатері төніп тұрған азаматтарды экстрадициялау халықаралық заңды өрескел бұзу болып саналады. Осыған қарамастан Қазақстан прокуратурасы өзбек босқындарын еліне күштеп қайтарды, ал олардың отбасы мүшелері Қазақстанда қалды. Тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарына ден қойыңыз.
Өткен жылдың жаз айынан бері Алматыда қамауда жатқан ондаған өзбек азаматын Қазақстан Өзбекстанға экстрадициялады. Бұл турасында Азаттық радиосына Алматы қалалық прокурорының аға көмекшісі Ташкенбай Әубәкіров хабарлады.
Решение об их выдаче принято Генеральной прокуратурой Республики Казахстан на основании запроса Генеральной прокуратуры Республики Өзбекистан.
Өзбекстанның бас прокуратурасының өтініші негізінде оларды еліне қайтару туралы шешімді Қазақстанның бас прокуратурасы қабылдады. Бұл адамдар Өзбекстан территориясында ауыр және аса ауыр жасаған үшін іздестіріліп келген болатын. Қазақстан мен Өзбекстан жағы қатар қабылдаған Минск конвенциясы және өзге де халықаралық құжаттарға сәйкес бұл адамдар еліне қайтарылды, деді прокурор көмекшісі. Оның айтуынша, өткен жылдан бер жалғасып келе жатқан сот процестерінде қабылданған шешім өз күшінде қалған.
Они в своё время имели статус беженца у ВКБОН.
Олардың кейбірінің Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссар берген арнайы статус болды. Сонымен қатар, сол статусты сұраған азаматтар болғандықтан оларға Қазақстанның атқарушы орган шешімін апелляцияға беруге құқық берілді. Өткен жылдан бері созылып келе жатқан процесс жақындаған аяқталды. Шешім күшінде қалды. Бұған қоса, Біріккен ұлттар ұйымының жоғарғы комиссары өзбек азаматтарына бұрындары берген статустарын қайтарып алды, дейді Ташкенбай Әубәкіров Азаттық радиосына. Қаңтар айында екі Өзбекстан азаматы ұсталғанын радиомыз хабарлаған болатын. Ташкенбай Әубәкіровтың айтуынша, қазіргі таңда бұл екі азаматқа қатысты сот процестері Алматыда жалғасып жатыр. Олар алдыңғы азаматтар сияқты сот шешімін апелляцияға бере алады, дейді Ташкенбай Әубәкіров.
Все права их будут соблюдены. Все эти граждане с самого начала были обеспечены переводчиками, были обеспечены адвокаты.
Естеріңізде болса, жаз айында Алматыда қазақ полициясы мигрант операциясы барысында 30 өзбек босқын ұстап, олардың 30-ын тергеу изоляторына қамаған болатын. Бір жылға жуық уақыттан бері олар Алматыдағы әділет министрлігі мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қамау изоляторында тұтқында қамауда отырған болатын. Өз елінде террористік экстремистік ұйымдарға қатысы бар деп айыпталған бұл азаматтардың өздері бұл айыпты жоққа шығарып келген еді. Ал туыстары болса, егер Қазақстан бұл босқындарды елдеріне қайтаратын болса, олар үшін өліммен пара-пар екенін айтып келеді. Олардың айтуынша, діни саяси көзқарасы үшін азаматтарды қинап азаптаудың неше атасын қолдану Өзбекстан үшін әдеткі жағдай. Осыған дейін өзбек азаматтарын өз еліне қайтармақшы болған Қазақстанның әрекетін түрлі халықаралық ұйымдар сынаған болатын. Қазақстанның бас прокуратурасының шешіміне қарағанда, одан еш нәтиже болмаған сияқты. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы Алматыда қамауға алынған өзбектерге қатысты егжей-тегжейлі ақпарат беріп келді. Бұл тақырып туралы жан-жақты мәліметті біздің айрықша тақырыптар айдарынан босқын өзбектер парақшасынан таба аласыз. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattaq.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattaqtyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, Қытай президенті Қазақстанға ресми сапармен келді. Оны жексенбі күні президент Нұрсұлтан Назарбаев Астана әуежайынан қарсы алды. Қытай жетекшісінің Қазақстанға жиілеп кеткен сапарына қатысты қазақстандық сарапшылар түрлі болжамдарын алға тартып, екі ел арасындағы қоғамға ашық емес қарым-қатынастар Қытай экспансиясына қатысты мәселені шиеленістіріп, халық күмәнін ұлғайтып отыр деген пікір білдірді. Сарапшылар пікірімен сіздерді Меруерт Сәрсебай таныстырады.
Маусымның 11 мен 20 аралығында ТМД елдерін аралайтын Қытай басшысы Ху Цзиньтао Астанада өтетін Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне де қатыспақшы. Қытайдың Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Чжоу Лидің айтуынша, сапар аясында Ху Цзиньтао президент Нұрсұлтан Назарбаевпен шағын және кеңейтілген құрамдағы келіссөздер өткізеді. Сонымен қатар, осы кездесуде Қазақстан мен Қытайдың арасындағы екі жақты қатынастардың аяғы турасында және өңірлік халықаралық мәселелер төңірегінде пікір алмасып, келешек стратегиялық байланыстардың бағыт жоспарлары сөз болмақ. Синолог ғалым Қазақстан президенті жанындағы стратегиялық зерттеу институтының ғылыми қызметкері Константин Сыраешкин іссапардың саяси астары жоқ деп санайды.
Тек мемлекет мүддесі нақты айқындалып есептелсе болғаны. Егер мемлекет мүддесі мүлден ойдан шықса, кіммен әріптестік орнататындығын айырмасы бар ма? Қандай да бір елмен әріптестік орнату қауіпті емес. Келе жатқан іссапардан да саяси астар іздеудің қажеті жоқ. Ху Цзиньтао Қытай басшысы әрі Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше ретінде бұл саммитке қатысу міндетті. Мұнда ешқандай жасырын себептер жоқ.
Подводных камней нет.
Алайда саясаттанушы Мұхит Асанбаев елде Қытай экспансиясы жүріп жатыр деп есептейді.
Бұл негізі Қытайдың экспансиясы дегенге мен қосылам. Қазір нағыз экспансиясы жүріп жатыр. Қызу қарқынды түрде жылына 2-3 қабаттан жоғарғы деңгейде кездесу. Бұның бәрі Қытайдан басшылық келген сайын әйтеуір біздің қоғамды шулатып кетеді. Экономикалық мұнай саласында көптеген салалар инфраструктура Қытайдың қолына өтіп кетті ғой. Сондықтан да бұл жерде Қытай тарапынан экспансия жүріп жатыр дегенге қосыламын. Әрине бұл жерден бізге қауіптенетін нәрсе көп.
Ресми дерекке сүйенсек, Қазақстан мен Қытай арасындағы тауар айналымы өткен жылы 2009 жылмен салыстырғанда 45% жоғарылап 20 миллиард ақш долларынан астам қаражатты құраған. Тәуелсіздік жылдары Қытай Қазақстан экономикасына 15 миллиард ақш доллары көлемінде инвестиция құйыпты. Намыс пікірсайыс клубының жетекшісі Ғазиз Тортпаев инвестициялардың қайда кеткені туралы халық хабардар болу керек дейді.
Қытай инвестиция келіп жатыр ғой, мына негізінен мынау шикізат секторларына. Біздің ауыл шаруашылығы келіп жатыр дейсіз ғой. Қанша сома құйылды, қанша қарыз алынды, қандай шарттар алынған дейсіз. Қырық өте күрделі мәселе бұны, енді ол бір күнде айтамын. Халықта хабар болу керек, яғни халықтың өзінің өз көп сұрау керек, әр жерден қай жерде тұрса да халықтың өзін сұрау, мысалы мына Маңғыстауда болсын, Ақтауда, Атырау, Ақтөбеде әр жерден өзі сұрау керек. Мысалы бізге қалар келіп жатыр, қандай инвестиция құйып жатыр, қанша ақша келіп жатыр деген сұрақтар сұрай беру керек. Әр жерден күн сайын сұрай беру керек. Сол инвестиция керек ақ қой, экономика даму үшін. Тата біздің ол қауіпсіздік болмау керек та, жаңағы қауіпсіздігімізге қарама-қайшы болмау керек.
Мұхит Асанбаев, Кәрім Мәсімов үкіметі тұсында әсіресе Қытаймен байланыс бұрын-соңды болмаған жоғары деңгейге жетті дейді. Сондай-ақ маман екі ел арасындағы келісімдер жасырын жүріп жатыр дейді.
Екі ел арасында қандай келісімдерге қол қояйын деп жатыр мысалы үшін, соны сіз білесіз бе? Білмейсіз. Мен де білмеймін, ешкім де білмейді. Бұны бұлар жасырады. Ал оны жасырған соң көптеген сұрақ туындайды. Неліктен, не себептен деп. Елбасы биылғы Қытайға сапары сайлауға дейін болды. Саяси жаққа келіп тіреледі. Неге сайлауға дейін барды?
Мұхит Асанбаев Қытай басшылығының келуін құптамайтынын, қайта алаңдаушылық білдіретінін айтты. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыға, осымен апта тынысы бағдарламасы соңына жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org. Интернет парақшасынан біздің хабарларымызды тыңдап жүрсеңіздер болады.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64-2-50-45-60. Хабарласыңыз.